Програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаємо усіх, хто у цій вечірній порі з нами. Перед мікрофоном
Оксана Семенець
та Артем Семенець. І ми з вами в прямому ефірі до 22-ї години. Програма «Модус Вівенді. Стиль життя» твориться у співпраці Християнської служби порятунку та Радіо Марія. Дорогі радіослухачі, сьогодні ми будемо говорити з вами про неординарну постать, про великого подвижника, який показав насправді нове служіння церкви, служіння лідерству. Будемо говорити з вами про митрополита Андрея Шептицького. Багато ознак, як можна означити цю велику постать. Це глава греко-католицької церкви, власне, її реформатор цієї церкви, мислитель, моральний авторитет, суспільний діяч, меценат, філософ, фінансист, підприємець, дипломат і навіть, як назвали його, і етнарх, тобто той провідник бездержавного народу. Але в всьому цьому, оцих всіх ознаках, так, ну, неможливо поговорити про Андрея Шептицького у кожному з аспектів в одній програмі. Ми вибираємо сьогодні говорити про Андрея Шептицького як про того провідника українського народу, який допомагав народові стати на ноги, власне, в такому, в добробуті і разом з тим в духовному житті. Ми будемо говорити про те, як Андрей Шептицький допомагав у свій час стати багатшими, так, стати успішнішими. І ми будемо говорити про ті, успіхи, як це траплялося, як це ставалося. Але насправді у цьому всьому, про що ми говоримо, як можна означити Андрея Шептицького, можна простежити, власне, ту його глибинну сутність. Бо він був таким справжнім душпастирем для українського народу. Бо він хотів підняти цей народ із тої фінансової кризи, із тої духовно-душевної кризи, політичної. Він допомагав українцям і у формуванні добробуту, і в духовному плані. От, розвивав кожну сферу суспільного життя. Він був активним провідником, власне, от впровадження соціального вчення церкви. От у практику. Те, до чого наша програма покликана пояснювати, допомагати, відкривати, от, що таке соціальне вчення і як його можна впроваджувати. От, а зараз я згадаю такі слова, які мені дуже сподобалися, Мирослава Маринович, який є дослідником творчості, можна так назвати, творчості, креативності, ідей, власне, митрополита Шептицького. Він так писав, що Шептицький і далі вміє бути нашим сучасником. Він вміє потрапити у сам епіцентр наших проблем зі своїми пропозиціями, своїми переконаннями. Проте українці вміють не слухати митрополита. І це показали дві світові війни. Він кричав, волав до нас, українців. І в який відчай він потрапляв іноді від того, що люди його не чують. А тепер дивним чином у наш час він знову потрапив в час війни. В час, коли дуже тривожно на світі. І його знову дуже легко відкинути. Але якщо ми хочемо піднести Україну, дивімося на досвід Шептицького, пише Мирослав Маринович. І отже, сьогодні, власне, ці слова підштовхують на думку, а наскільки можна повторити успіх Шептицького сьогодні? Ми будемо говорити про ці рецепти успіху для нас, сучасників, від Андрея Шептицького. От і з нашою гостею, яка люб'язно погодилася сьогодні прийти, це наша з Артемом добра знайома товаришка, Це Іван Кабойко, магістр економічних наук, фінансовий аналітик, дослідник впливу соціального вчення та діяльності митрополита Андрея Шептицького на розвиток Галичини на межі 19-20 століть. Слава Ісусу Христу, Іванку, дуже вітаємо і раді бачити.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дуже дякую.
І, знаєш, на перше, що хочеться от запитати, Іванко, що, от, власне, ти досить молода особа, яка цікавиться і серйозно цікавиться цією проблематикою. А здавалось би, те, що було от 100 років тому, так, досить далеко від нас, воно, може, не є актуальним. Так, ну, можливо, здавалось би. Але якщо така людина молода, сучасна, цікавиться, отже, йдеться про те, що ти знаходиш для себе от це актуальне і хочеш, ну, передати, переказати, і це надихає насправді, от. І допомагає якби відкривати ті перлинки, так, які, можливо, таким поглядом незаангажованим, ну, тяжко побачити. Тому ми звертаємося до тебе, що нам трошечки прояснила, показала те, чого ми не бачимо. І от таке перше питання до тебе. От, чи потребують ці ідеї Шептицького на сьогоднішній день от певної адаптації до сьогодення? Чи, власне, вони є актуальні? І що спільного от між тими умовами економічними, соціальними того часу, коли жив Андрій Шептицький, до наших умов, яких ми зараз з тобою живемо?
Власне, що впадає вперше, коли дізнаєшся про Шептицького, це те, що він робив для українців, і це втілювали самі українці, і втілювали на території України. Тобто це є щось, що є дуже органічним і є притаманним українцям. І те, що було успішно здійснене. Ми часто можемо помітити, якщо якісь навіть у своєму особистому житті і також на рівні країни, коли ми хочемо брати якийсь приклад із-за кордону, і ми бачимо, що він успішний, і хочемо його реалізувати, але часто забуваємо, що він реалізовувався в певних умовах, в певному середовищі, і для цього він став успішним. А тут ми маємо свій власний досвід, ми маємо, який він був успішний, і ми можемо подивитися на ситуацію, яка існувала тоді, і та, яка існувала сьогодні, і існує сьогодні, і побачити дуже багато паралелей. Зокрема, ну, Шептицький як пастир народу, як справжній пастир, він піклувався в першу чергу про людину, про її спасіння, але розумів, що для спасіння людина повинна задовольнити свої базові потреби. Та ми можемо подумати, що на той час там були зовсім інші потреби, що люди тільки вийшли з панщини, фактично, і більша частина населення не вміла ні писати, ні читати, але він пішов далі. Він не тільки навчив населення писати, читати, а він навчив їх професійно займатися своїм господарством. Він навчив їх мислити і навчив бути відповідальними. Тобто ми навіть можемо бачити, що це зараз і актуальним критично мислити, і актуальним бути професійним в тій сфері, якій ти є, і, звичайно, переносити ці знання і на свою особисту сферу, там, вміти навіть елементарно знати якісь основи фінансової грамотності. Це саме те, що Шептицький розвивав тоді, і ми бачимо, що воно і сьогодні дуже актуальне.
Іванко, дивися. Зараз можна побачити взагалі в нашій країні, що в представників бізнесу, в представників влади дуже часто дуже вузьке мислення, дуже такий фрагментарний погляд на світ. Та, ну, приведу приклад, та керманичі держави там говорять щось із розряду, що нам головне зараз вижити, а потім вирулим, да? Або там, як закінчити війну, треба просто перестати стріляти. Та, тобто, просто от якісь найпростіше рішення взагалі не задумуватись ні над чим, покладання на випадок. У Шептицького, ну, абсолютно все по-іншому, Шептицький мислив стратегічно, він мислив широко і глибоко. Тобто він будував майбутнє України в чітких конкретних умовах, але з погляду на завтрашній, на післязавтрашній день. Навіть йому там приписують певні пророчі здібності. Тобто, от хочу, давай поговоримо про те, як він бачив стратегію розвитку України, та стратегію розвитку українського народу.
Угу. Справді, Шептицький, він, ми можемо тільки уявити, в яких умовах він був і наскільки він міг це все успішно адаптувати, адже ну, в першу чергу населення було ще морально не готовим, яке тільки вийшло з панщини до якихось змін, і було багато протиріч, але він все одно бачив, в нього був оцей довготерміновий погляд, оцей стратегічний. І він все-таки впроваджував те, і ми навіть можемо побачити, що те, що він тоді тільки починав, це зараз втілюється у повній мірі. Це стосується, зокрема, того, як він підходив до розвитку всього господарства і взагалі країни. На той час ну, він, звичайно, тільки Галичину, але зараз Україна цілісна, і ми можемо це легко екстраполювати на цілу країну. Його підхід, в першу чергу, полягав в тому, що він збільшував економічну активність населення. Він розумів, що людина, щоб творити якісь зміни, потрібні люди, які будуть їх творити. Наступним кроком він повертав довіру населення, зокрема, довіру до вкладання коштів. Він навчив населення, що в нього з'являлися цивільні кошти. Зокрема, його таким стратегічним баченням це була надзвичайна підтримка ощадливості. Взагалі він визначав ощадливість як вміння мудро розпоряджатися наявними матеріальними духовними благами. І наскільки цей принцип просто розпочався з елементарного. Люди почали відкривати на парафіях, спочатку відкривалися читальні, а при читальнях такі каси ощадності, де люди вкладали свої мінімальні ресурси, і пізніше вони з цих кас могли брати кошти для розвитку свого господарства або виплати. Тоді люди дуже страждали від лихварських позичок, бо не було як взяти кредити. Не було зовсім розвинута банківська система на той час в Галичині. І після поширення цього принципу ощадливості, коли у людей почали з'являтися цивільні кошти, він вже пішов на інший рівень і почав засновувати банківські установи в Галичині. І щоб дуже важливо було мати свої фінанси, якими могла розпоряджатися певна територія, певна громада. І таким цікавим було, що люди, які заробляли кошти на своїй території, вони прикріплялись до тої території, і люди мали їх розпоряджені. Але фактично це починалося з того, що вони вкладали ті кошти, і людей була довіра, бо вони бачили, як вони можуть їх далі використати. І їх для себе можуть використати, і потім просуватися у своєму розвитку. Ну, і після того, як з'явилися фінансові установи, Шептицький почав, і люди, навіть не Шептицький, тоді вже люди самі, коли ставали відповідальнішими, вони мали вже певний рівень знань, і вони почали об'єднюватися. І Шептицький відроджував те, що було органічним для українців, і що ще Григорій Сковорода зауважив, що українцям органічно об'єднюватися, і тоді вони можуть творити дивовижні речі. Навіть в своєму першому посланні, як він тільки став митрополитом Станіславівським, він написав: «Лучіться разом, заводіть, створюйте в себе зерносховища, створюйте читальні і творіть щось разом». І це творення разом привело до того, що в Галичині відбувся небачений розвиток кооперативів. Мабуть, кожен знає про відомий кооператив «Маслосоюз», що йому не було рівних у цілій Європі, а кожен хотів саме купляти «Маслосоюз», бо знав, що там найякісніше і найвигідніше. І саме в цьому проявлялися стратегічне бачення, в цій його структурі, що почав з розвитку людини, з підняття активності, перейшов на створення фінансових установ, на появу вільних коштів населення і зростання довіри. І це стало поштовхом до розвитку підприємництва на території Галичини.
Хочу ще тебе запитати таку штуку. Дивись, ти сказала про довіру. Але наскільки, наприклад, в теперішніх умовах можна відновити цю довіру? Чому? Тому що довіра українців до кредитних спілок, до установ, де можна вкладати кошти, да? Вона дуже постраждала під час функціонування так званих трастів, так, під час банкрутування багатьох банків, куди люди вкладали свої кошти, купували акції. Як зараз це можливо відновити, як ти думаєш? Цю довіру?
Ну, насамперед, мабуть, потрібно зробити все прозоре. Так, як воно насправді є, щоб люди, які вкладають якісь свої ресурси, бо насправді Шептицький дуже дотримується цієї думки, що кошти мають бути якби при справі. Вони не можуть просто стояти, і тоді вони будуть приносити якийсь додатковий дохід. І якщо за прикладом Шептицького, він почав створювати кооперативні банки. Тобто люди, їхня особливість була в тому, що самі люди були вкладниками в цих банках, і вони могли брати тільки ті люди, які були вкладниками, могли брати кредити на найвигідніших умовах, і ті кредити були мінімальними. Тобто, щоб розуміти, тоді в Галичині були тільки великі банки, де вкладниками були пани, і селяни там були кілька відсотків, і хоча вони офіційно, йшлося в офіційних документах, що можуть брати кредити селяни, але фактично 90% там були тільки великі вкладники, то з появою цих кооперативних банків можна було брати кредити під мінімальні відсотки і навіть до 10 років із поверненням. Тобто, а умовою повернення була взаємна відповідальність і довіра всіх учасників того банку. То наскільки розвинулося, наскільки люди вже були готові довіряти, що вони вкладали свої кошти і поручалися один за одного.
Тобто ми можемо сказати, що перший рецепт успіху від митрополита Андрія – це прозорість у фінансах.
Але, напевно, та довіра йшлося про те, що це ж священники, духовенство, так, навколо священників лучилися, так, ті люди, створюючи ці спілки, чи ні? Тому довіра мала бути, власне, до духовництва.
Саме так.
Тому, напевно, сьогодні, чи можливо це в наш час повторювати? Чи потрібно щось більше?
Ну, в сучасному просто на той час були такі умови, що єдиним фактично найбільш освіченою людиною на селі це були священники. Але зараз у нас такі більш сучасні умови, що у нас фактично є фахівці в кожній сфері, що є дуже добре. Бо як за словами Шептицьких, як країна має фахівців у кожній сфері, то вона тоді є такою, яку поважають у світі, з якою рахуються. І тому ми маємо зараз тих фахівців, з якими ми можемо працювати і які можуть відновлювати це у своїй сфері, цю довіру, кожен у своїй сфері.
Можливо, я думаю, є священники, які хотіли би так таким займатися. Ну, близьке тут, напевно, соціальне підприємництво, так, або якісь такі інші речі. Я думаю, що це також не може бути так нав'язано, так, але приклад є, як це може бути. Тобто, я думаю, що багато спільнот могли би таким от чином десь осучаснитись і відновлювати власне цей чудовий приклад лучення, так, якби об'єднання. Дякую, Іванко. А от, наприклад, коли ми говоримо про успіх від Шептицького, так, рецепти успіху, то якою, власне, є формула від митрополита Шептицького, така, яка була би на всі сфери життя, так? Той успіх, яким він його бачив, і яким ми би могли цю формулу для себе зараз перебрати?
Власне, успішною, як і кожна людина, так і кожна країна, є тільки та, як згідно зі словами Шептицького, що він зразу ж у першому своєму посланні до своїх парафіян написав, що може бути успішними тільки ті люди, які працюють, які є працьовитими, які є ощадливими і які об'єднуються. Адже коли людина, але праця не тільки така, що повинен працювати, щоб якось прожити, щоб просто що потрібно, а як праця, так як обов'язок накладений від Бога, і яка дозволяє заробити не тільки теперішні для якісь теперішні блага, а заробляє і образно вічні блага, якщо так в клапках. Також краще працює та людина, яка вважає ті блага не тільки своєю власністю, а і власністю майбутнього покоління, а часом і цілої суспільності. І тому така людина є ощадливою. Вона береже і ресурси, і довкілля, в якому перебуває. І найважливішим, що успішним є той, хто взаємно поважає блага інших людей і живе, власне, в мирі з іншими і взаємно допомагають одне одному. І що веде до того, що об'єднюється. Тобто ми бачимо, що рецептом є праця, ощадливість і вміння разом працювати.
Чудові рецепти.
Митрополит Андрей багато говорив про заможне суспільство. Я тут хотів би, щоб ми поговорили про, скажімо так, філософський аспект питання. Чому запитую? Що таке заможний? Що таке багатий? Наприклад, у нас дуже от політикум любить спекулювати на цьому. Да? Тільки йдуть наступні вибори, зразу починається про зубожіння, ну, з акцентом оригіналу говорю. Тобто відразу починається розхитування ситуації, починаємо говорити, які ми бідні, нещасні, що нам нічого не світить, і в результаті хтось там приходить до влади, там новий. Що таке багатий, що таке бідний? Багатий – це який? Той, що має iPhone, Lexus і три квартири? Чи ще якийсь?
Ми можемо, Шептицький, до речі, дуже багато присвячував цьому питанню відносин між багатими і бідними. І він на початку застаріг, бо часто в церкві і дотепер збереглося, що, можливо, багатство, воно є противним для Бога, що не потрібно старатися про багатство, якось воно буде. А Шептицький, він наголошував, що Христова наука, вона ніяк не противиться зароблянню багатства. Воно є тільки шкідливим в тому моменті, коли стає вище за віру в Бога, за Христа. А коли воно має певне своє місце в житті, то воно є дуже позитивне. Тому що коли людина, власне, ця формула успіху, яка прозвучала, то вона веде до багатства. Тому що коли людина працьовита, вона з часом поправляє своє становище і вона досягає певного успіху. І багатим є, власне, за Шептицьким те суспільство, де всі або майже всі, відповідно до того становища, яке займають, вони є багатими. А особливістю є те, що багатство країни визначається не так багатством певної групи людей, які ділиться на кількість населення, а пересічною заможністю кожного. Тобто там, де є рівномірний розподіл благ, відповідно до свого становища. І Шептицький дуже часто закликає пам'ятати багатим, що все, що вони отримали, це є від Бога. І закликає бути ощадними, власне, багатих, але не скупими. Тобто бути щедрими на благодійні цілі. І до них він звертається з таким проханням, щоб допомагати бідним, але не тільки з дня на день, щоб допомогти їх коштам, бо часом їм не так потрібні кошти, а як можливість вийти з того становища, в якому вони перебувають. Тобто допомогти так бідному, щоб він міг потім сам працювати і сам дороблятися. А от до бідних він звертається з такою дуже любов'ю, щоб вони в першу чергу не нарікали на те становище, яке мають, а намагалися працювати. Тобто і там потрібна праця. Але два стани, багатий і убогіший, вони перебувають у взаємодії. Вони завжди разом, тому що Шептицький теж це відзначає, ну, і в Біблії ми читаємо, що бідні не переведуться у світі, завжди будемо мати їх біля себе. І закликає багатих, щоб вони завжди завжди перебували з бідними, і бідні були у єдності.
Я думаю, ми зараз зробимо невеличку паузу і запросимо наших слухачів до розмови. Я нагадую, що у нас сьогодні у студії, у програмі «Modus Vivendi» гість Іванка Бойко, магістр економічних наук, фінансовий аналітик, дослідник впливу соціального вчення та діяльності митрополита Андрея Шептицького на розвиток Галичини на межі 19-20 століть. І зараз ми говоримо про рецепти успіху від митрополита Шептицького. І я запрошую телефонувати, ділитися, запитувати от наших слухачів. Нагадую, наші телефони прямих ефірів, вони незмінні. 044-577-56-45, 044-577-56-46 та номери мобільних операторів 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ми чекаємо на ваші дзвіночки.
Програма «Modus Vivendi» – «Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Modus Vivendi».
Ми продовжуємо. У нас зараз розмова з Іванкою Бойко. Ми говоримо про рецепти успіху від митрополита Шептицького. І зупинились ми на тому, яким бачить насправді багате суспільство Шептицький.
Так, ми можемо продовжити. І ще, крім того, що потрібно дороблятися, потрібно бути працьовитим, потрібно намагатись поправити своє становище, насамперед багатим є те суспільство, в якому на високому рівні перебуває моральність і етика. Тобто вся діяльність, вона ведеться із дотриманням Христового Євангелія, там, яке є найкращим порадником у будь-якому господарському питанні, і взагалі Шептицький тільки так це визначав, що всі етичні і моральні принципи і відповіді на всі ми можемо знайти у Євангелії. І, звичайно, в багатому суспільстві важливу роль відіграє і молодь, яку потрібно закликати до діяльності, яку потрібно стимулювати, робити активною. І тоді ця молодь буде брати у свої руки промисловість, торгівлю, бо, звичайно, суспільство є бідним, яке не має ні своєї промисловості, ні торгівлі, де торгують чужинці. І цю ситуацію мають виправляти своєю активністю молодь, а молодь повинна, звісно, бути стимульована старшими, які своєї мудрості скеровують її для цього.
Ну, це така ідеальна картина суспільства. А як митрополит Андрій хотів цього досягти? Які кроки конкретні? Ну, отак, в фізичному світі.
Ну, конкретно ми можемо перейти до певних прикладів, які вже митрополит здійснив, і побачити, наскільки вони були здійсненими, як ми це можемо навіть реалізувати в сьогоднішній час і наслідувати його. В першу чергу, це, звісно, було навчання. Митрополит дуже, дуже підтримав будь-які навчання. Він навіть, ми знаємо, старався про створення національного університету. В той час це взагалі виглядало як щось неймовірне, адже країна, яка перебуває в складі іншої країни і хоче мати свій університет, і ми знаємо, що в нього це майже вдалося. У нього це вдалося, але війна стала таким бар'єром. І тому, але митрополита, це не була тільки єдина його ініціатива, університет, він реалізував дуже багато всього. Насамперед, що є цікавим, що навіть якщо немає можливості навчатися в університеті, а потрібно, тому що в Галичині на той час десь 80% населення було жило в селах, селяни, і яким потрібно було вчитися, як вести своє господарство. Тому він запроваджував такі курси, на яких тоді тисячі людей за дуже короткий період часу їх пройшли. І що тоді особливим, що людям це було цікаво. Тобто вони побачили, що хтось цікавиться, хтось створить якісь зміни, і вони дуже підхоплювали ці зміни. І після того, як населення почало розуміти свою відповідальність, брало відповідальність за своє життя у свої руки, почало творити, і відбувалися небачені зміни про те, як органічно люди почали об'єднюватися і творити якісь певні осередки. Ми знаємо, що розвивалася кооперація, але не тільки така, що розвивалися підприємства, а і, власне, кредитна кооперація, яка полягала у вкладенні ресурсів, а, наприклад, навіть таке найпростіше для студентів, митрополит рекомендував, що якщо вам бракує книг для навчання, але бракує кожному коштів, щоб їх купити, то потрібно просто складайте свої маленькі кошти разом і купуйте одну книгу, ну, для кількох людей. А для того, щоб могти на щось наскладати, він рекомендував відкладати щось, але в рівні проміжки часу. Тобто не так, щоб за один раз відкласти велику суму, а там кожного місяця відкладати певну суму. І ми не помітимо, як не збираються певні ресурси для того, щоб могти її далі кудись складати чи для свого саморозвитку їх використовувати.
Насправді цей принцип цього фінансової тої грамотності так зараз дуже актуальний і сучасний. Власне, от відкладати частинами, ощадність. Це все те, що зараз вчать сучасні коучі, так, тренери. І насправді ці принципи, які започатковував так митрополит Шептицький у своїй у цій суспільній, економічній діяльності, господарській, вони зараз дуже гарно означені так сучасними термінами. Але насправді Шептицький це все творив, так, і які ми можемо от взяти терміни і зараз пояснити, що Шептицький уже про це знав. Це, наприклад, про сталий розвиток, так, про оцю ощадність, про агентів змін, що священники були агентами змін, по суті, про організацію цього циклу професійного, коли свій до свого по своє, так? Які ще можливі от терміни, де що зараз ми ними послуговуємося, а насправді Андрій Шептицький давно це започатковував і практикував.
Та, власне, що геніально, що те, що для нас зараз, можливо, виглядає новітнім, це вже було в Україні і успішно реалізовувалося. Можу додати ще термін доданої вартості. Ця вартість, власне, появляється, коли люди працюють разом. І коли ми, дослідниця діяльності Шептицького Ліліана Гентош означає це, коли ми працюємо разом, то наші результати множаться в 10 разів. Також дуже цікавим є принцип «він-він». Про нього багато говорить також дослідник діяльності Шептицького Мирослав Маринович. Коли ми працюємо для добра одне одного, то наше добро, воно помножується. І в виграшному становищі перебувають люди навколо нас, перебуває навколишнє середовище, перебуває ціла суспільність і ціле громадянське суспільство, і підприємства, вони працюють наче заради того, щоб не тільки їхньою метою є відмінна від прибутку мета. І саме тоді цей принцип він реалізовується.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і з нас сьогодні гостя – це Іванка Бойко. Говоримо ми сьогодні про рецепти успіху від Андрія Шептицького, і запрошуємо лучитися так само до цієї розмови за тим принципом Андрія Шептицького, який казав, що там, де кілька людей лучаться, так, там є більша, власне, оця додана вартість, про яку ми говоримо, про який оцей гарний принцип. Тому що цей принцип доданої вартості, от я також прокоментую пана Мариновича, який сказав, що так, в співпраці народи отримують більше і від співпраці. Але митрополит Шептицький брав це з богослів'я, так? Він сказав, де двоє і троє зберуться в моє ім'я, там є я серед вас, так, Христос. І, власне, от пан Маринович говорить, що ця співпраця з'являється, додана вартість, так, от після співпраці. І цією доданою вартістю в нас, християн, є Ісус Христос. От, мене, надзвичайно, це зачепило, тому що це не тільки в діяльності бізнесовій, так? Це не тільки в діяльності там, господарчій своїй, це в будь-якій нашій діяльності нашого життя, і це нас має надихати дуже сильно. І цей принцип доданої вартості, коли тою доданою вартістю, власне, є Христос, мені здається, що це дуже... я не знаю, таке поживна така інформація, яка має надихати, бо там, де ми не справляємося, але ми є разом і ми відкриті, там працює вже Христос. От. І, власне, йдеться про ті принципи, які зараз ми називаємо так нульова і позитивна сума, то, пані Іванко, можеш нам пояснити, що це таке є. Але Шептицький же ж так не називав, це наші сучасні терміни, але ми чомусь зараз до нього їх застосовуємо.
Та, власне, бо вони, власне, означають те, чим він займався, він старався про те, щоб кожна діяльність, вона виходила на позитивну. ми розуміємо, що нульова сума – це коли кожен працює для свого добра, лише для себе, і тоді від цього не виграє ніхто, крім тої людини, а всі інші втрачають. Бо ми розуміємо, що ресурси – це щось таке вичерпне, і коли хтось має більше, то значить хтось має менше. А додана вартість – це те, що з'являється, коли люди працюють разом, коли вони якось організовують свою діяльність, і тоді в перемозі вони працюють заради добра. Але коли вони працюють разом не тільки заради добра одне одного, але і добра суспільства, в якому вони живуть, добра майбутніх поколінь. І а Шептицький, він якраз дбав про це. В чому цього найбільше проявлялося? Насамперед, певно, в тому, що коли він допомагав комусь, це в тому плані підприємствам різним, коли до нього приходили по допомогу, та й люди. Він намагався всім, хто до нього приходив, допомогти. Але до підприємств він мав умову, що він буде допомагати тим, які дотримуються правил етики, дотримуються моральності, які мають відповідні умови праці, які мають справедливу винагороду, які дбають про відпочинок працівників.
Як все це актуально, так, на сьогодні?
І ми бачимо, що сьогодні цей принцип називається корпоративна соціальна відповідальність. Це те, що Шептицький на практиці реалізовував вже.
А поясни, будь ласка, от ми говоримо про що митрополит Андрій взагалі оперував поняттями і вводив напрямки, які є напрямками 21-го століття. Як у нього це виникло? Якщо згадаємо, він діяв перша половина 20-го століття. Це час дуже руйнівних ідеологій, ліворадикальних і праворадикальних. Та? Ліворадикальні вважали, що треба знищити всіх багатих, праворадикальні вважали, що треба знищити окремі народи, які заважають всім жити. Як в цей час деструкції, коли шукали винних, у митрополита Андрія сформувалися настільки... Навіть не те, що це не можна сказати передовий світогляд, це можна сказати світогляд майбутнього. От як, на твою думку, це могло сформуватися?
Чи митрополит Шептицький був отак, власне, пророком, жив на століття наперед, чи це просто він в свій час, ну, просто правильно взявся до справи і був в тій точці, де він мав бути?
Власне, митрополит, він від самого початку своєї діяльності, ми часто можемо прочитати, що він діяв в теперішньому часі, але дбав про благо майбутніх поколінь. Це було таким його дуже глибоким принципом, що старатися про благо майбутнього покоління є набагато ціннішим і набагато вартіснішим, ніж працювати для теперішнього часу. І саме це його так провадило до того, що в нього було таке глобальне мислення. Він взагалі був дуже всебічно розвинутою людиною. Ми знаємо, що він мав дві вищі освіти, і одна з них правова, одна богословська. І він був так дуже з таким світовим баченням, як для його часу. І саме це часом ускладнювало для йому реалізацію того всього новаторства, тому що суспільство було не готове до таких змін, але завдяки мудрому керівництву, завдяки такій ініціативності, то воно все реалізовувалося. А зараз ми бачимо, що ті принципи, вони є такими дуже відомими кожному, і їхнє підтримання, це є просто більш таким вже більш органічним. До нього вже треба менше приводити і менше готувати, а вже більше реалізовувати.
Тобто можна зробити висновок, мені здається, що такі передові погляди митрополита Андрія, вони зумовлені з одної сторони його духовністю і відданістю Господу, а з іншого боку блискучою освітою, поєднанням цих факторів. На жаль, цього не мали керманичі тогочасних імперій. Ні Сталін, ні Гітлер, на жаль, освіти нормальної так і не здобули.
Але, власне, і ця освіта, і це його походження, так, і це його середовище, з якого він виріс, воно з одного боку, власне, давало йому ту широту, а з іншого, він же ж міг наблизитись, так, до простої людини. Що теж є дуже, дуже важливо, так? Так як Христос, в принципі, так, наближається до кожного з нас, до тих найпотребуючих, і може говорити до нас нашою мовою. От ми, Іванко, з тобою говорили до програми ще про те, що читаючи ті статті митрополита на сьогодні, так, можливо, багатьом буде здаватися мова така древня, така незрозуміла. Можливо, вона більше зрозуміла вихідцям з Галичини, а там Центральна Україна, Східна, ну, взагалі може для них бути це незрозуміло. Але ж Андрій Шептицький міг писати різними мовами, так, різним стилем, але він чомусь це так робив.
Звичайно, він і кілька мов знав, він навіть з мамою переписувався французькою мовою, тобто він дуже, в нього була можливість така. Але для нього була найважливіша людина, і він, справді, коли його обрали митрополитом, а спершу єпископом Станіславівським, то він одразу пішов якби до свого народу. Він почав писати послання, і він їх писав дуже багато для того, щоб зламати цей інформаційний вакуум, в якому перебували люди. І він їх писав їхньою мовою, так, щоб його було зрозуміло. І він зумів писати такою простою мовою, тому зараз воно може здаватися такою менш... новою, на така більш там
такі застарілі та, слова, застарілі. Такі історизми вже десь.
Так, але це була мова тогочасних галичан, і вони його прекрасно розуміли, але у виступах із дуже з високими людьми, у виступах у парламенті, в уряді, він, звичайно, вмів перейти на такий офіційний рівень, що з ним всі рахувалися, і він так ставав таким моральним авторитетом. Але в першу чергу він це все робив задля блага людей, задля блага тих людей, до яких він його Господь приставив пастирем. Він відчував свій моральний обов'язок, але в першу чергу, звичайно, він полюбив українців, адже він перейшов, ми знаємо, він з римо-католицької сім'ї, але він перейшов, став монахом Василянином греко-католицький, і він розумів, що ще тільки йшов в монастир, що українці його будуть вважати за поляка, поляки будуть його вважати українцем, і він це розумів, але все одно в нього був стійкий принцип, якщо Господь сказав, то треба йти. І його ця любов ще особливо проявилася, коли на нашу землю прийшли спочатку німці, потім радянський Союз, часто мінялася влада, і він настільки не міг дивитися на ті всі репресії, які відбуваються з людьми, що він в листі до папи просив, щоб він дозволив йому покласти своє життя в жертву, щоб його так народ не мучився, але папа йому відмовив, і тоді він далі продовжив працювати для добра народу.
У нас є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Алло, слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Слава навіки Богу! Я дуже вдячна пані Іванці і ведучим за такий цікавий, таку розповідь про Андрія Шептицького. Ви знаєте, я цього року бувала в митрополичих садах і так захопилася такою історичною довідкою, розказували, якраз було 155 років з дня народження Андрія Шептицького. І так почала для себе досліджувати, що це за така постать, що це за такий великий пророк України. І ви знаєте, бувала у Львові на Свято-Юрській горі, якраз там і в церкві Юра є його мощі, похований він, і ну, надзвичайно така особистість. І ще от зараз слухаю вашу передачу про таку фінансову сторону. Я знала, що він дуже допомагав і в навчанні, і дуже багато робив суто для нашого народу. Хотів, щоб він дійсно був могутній, постав, стояв розвитку, навчав також семінаристів, дуже багато жертвував своїх коштів свого часу і писав дійсно. І надзвичайно так мене ще торкнула така одна розповідь про шпиталь, який є ще, здається, до сьогодні він функціонує у Львові на вулиці Озеркевича. Також розказував дослідник, що коли Андрій Шептицький викупив це приміщення, він не тільки просто його викупив і віддав під шпиталь, він також купив там обладнання і ще хотів, щоб там навчалися лікарі, тобто сприяв, і щоб вони допомагали населенню в лікуванні. Тобто такий був цілий замкнутий, можна сказати, процес. Тобто і приміщення надав, і спеціалістів, і апаратура, яка була на цей момент, ну, закуплена така досить вартісна, але це все сприяло для того, щоб лікувати, щоб допомагати своєму народу, він навіть може і біднішим людям, ну, тобто, які, може, там не мали можливості. Мене це настільки також так доторкнуло, така його відкритість і щирість, і така дійсно обізнаність. От скажіть, будь ласка, ви ще розказували, що він сприяв таким курсам, що навчалися дуже багато людей. А ось зараз сьогодення, наприклад, коли людина має вже освіту, але ще хоче удосконалити свої знання, наприклад, чи в такому фінансовому чи секторі, чи, можливо, свою справу відкрити. Може, є якісь такі можливість десь підівчитися, десь послухати якусь лекцію, ось просто для само навіть розвитку, чи правильно керувати так, своїми фінансами.
Дякую вам дуже за ділення. І хочу сказати, що справді дуже багато зараз відбувається таких можливостей. Можливостей, щоб вчитися, особливо там фінансової грамотності. Навіть, скажімо, от в рамках нашої організації «Християнська служба порятунку» до карантину ми робили такі живі зустрічі, де запрошували спеціалістів, які могли проводити такі навчання. Далі, от у нас так само є і лідерська школа, от скоро вона буде місіонерською. Я думаю, ми можемо інформувати про це. І думаю, не тільки у нашій організації, а зараз багато таких, такої додаткової освіти, яку можна отримати. Вона є, насправді, актуальна і так само базується, власне, і на принципах Андрея Шептицького. Так що це те, що я можу сказати. Воно в нас є, наприклад, і зараз просто трошечки трансформується, так, залежно в який спосіб подачі, там, чи онлайн, чи якісь записи. Так що це можливо. Іванко, ще можеш додати?
Дуже цікаво, що зараз воно так є поруч нас. Нам фактично не треба ніде далеко шукати, потрібно тільки подивитися навколо, і всякі різні можливості, вони є дуже поруч.
Дякую, дякую.
При Андрії Шептицькому була велика проблема – тотальна неосвіченість селян. От як ти сама сказала, вони тільки перед тим недавно вийшли з кріпацтва. Але насправді ця проблема існує і зараз. Я згадую, як в 90-х роках моя бабуся, в неї було 3 класи освіти, вона з 30-го року, вона здала в оренду 3 гектари землі за 3 мішка пшениці на 50 років. Ну, тобто, от, можна сказати, що та в часи митрополита Андрія селянство було неосвічене, а зараз проблеми інші. От чи проблеми інші? Чи ця проблема стоїть досі? От хочу це спитати. Тому що от я по досвіду своїй бабусі можу сказати, що, напевно, скажімо так, послідовником Андрія Шептицького ще є над чим працювати.
От справді, чи проблеми інші, чи вони просто зараз по-іншому, власне, називаються, так як за часи Шептицького по-іншому називалися ці принципи, які ми маємо сьогодні. Так, можливо, проблеми вони мають інший масштаб, але свої характеристики вони особливо, якщо ми говорити, що згадати, що це досвід чисто український і на українській території, то як тоді фактично Галичина перебувала на етапі свого розвитку, бо фактично тільки вийшла із панщини, так зараз ми знаємо, що Україна, вона будує тільки свою міцну економічну систему. І коли Україна тільки здобула свою незалежність, то багато відзначало успішність позиції, в якому перебуває Україна. Але на сьогодні за різними показниками ми навіть досвідчуємо, що і можемо зрозуміти, чи використали ці можливості українці і наскільки вони потребуємо тих механізмів, як виходити із цієї ситуації. Так, як тоді була низька економічна активність населення, так і зараз її потрібно піднімати. Так, як тоді відбувалась масова міграція селян за кордон, так і зараз у нас відбувається масовий відтік інтелектуальних кадрів. так як на Галичині не було своїх банківських установ і відсутня довіра до них, як вже говорилося, що похитнулась довіра українців до фінансових установ останнім часом, і про слабкість процесів об'єднання, про слабкість цього працювання разом також красномовно свідчить слабкість об'єднання територіальних громад. І ми бачимо, що насправді ці всі виклики і бар'єри, які існували 100 років тому, вони зараз продовжують існувати, а готові рецепти, які були дієві, вони також є, і ми можемо дуже легко про них дізнаватися і брати в свої руки, ставати відповідальними і їх реалізовувати.
А що не так з сучасною освітою? Я просто знаю не одну молоду людину з сільської місцевості, яка після закінчення школи ставилась до паю земельного, як те, що можна продати і купити авто. От я не одну таку молоду людину знав. Що не те, людина провчилася в школі 11 років, вона вміє не те, що там читати, писати, математику знає. І маючи колосальний ресурс в руках, вона його продає, купує авто, на якому можна поїздити 5 років, 10, і все. От що не так з нашою сучасною освітою?
Власне, знову ж таки, як і тоді, так і зараз, освіта, вона потребує розвитку, в першу чергу, мислення, і цього розуміння, що потрібно брати відповідальність у свої руки і потрібно змінювати світ навколо себе. І тоді ми бачимо, як змінюється насправді світ. І, власне, саме низький рівень оцього розуміння і вміння брати відповідальність на себе, воно спричиняє такі наслідки, що в людей низький рівень критичного мислення, що дуже легко люди дають себе ошукувати, і вони навіть втрачають те, що було важко зароблене. Вони дуже легко дозволяють це втратити. І, власне, розвиток того мислення ощадливості, того вміння мудро розпоряджатися наявними, навіть, можливо, невеликими ресурсами, воно вже буде тим інструментом інвестицій, яке буде поступово вести і виводити на інший рівень розвитку. І ми бачимо, наскільки це було дієво, коли люди почали просто свої мінімальні ресурси вкладати, і вони навіть елементарне мали зерно, щоб посіяти, і в них був врожай на наступний рік. І так і зараз навіть ці паї, можливо, можна було б якось їх вкладати і пізніше розвивати якесь спільне господарство.
Дякую, Іванко. Наша програма потрошки вже завершується, от ми вже останні хвилини маємо, але хочеться якось так от при кінці от почути, можливо, якісь от власне слова Шептицького, такі до мотивації нам, так, до дії, до якогось такого натхнення. Маєш щось, або пам'ятаєш?
Ну, власне, сама постать Шептицького, вона дуже надихає. І кожне його слово, воно так звучить дуже рідне, бо воно звучить, він звертався до українців і не тільки до тих українців, які жили 100 років тому, а і до кожного з нас. І ми можемо собі пам'ятати, що важливо не так ті обставини, які нас оточують, як казав митрополит Андрей Шептицький, а важливо змінювати себе. Тому хай ці слова будуть такими надихаючими, і вони дають нам наснагу рухатися вперед, ставати відповідальними і брати відповідальність у свої руки.
Так, це прекрасно. Ну, я думаю, так, на завершення ми, можливо, бо так оцей рецепт успіху, так, я думаю, ну, так трошечки пройшлись, про що ми говорили, так? От що входить? Інгредієнти. Це ж ми говоримо про рецепт успіху для людини і в її щоденному житті, так? І в житті спільноти, і суспільства, тобто широко.
Ну, тобто конспект успіху для людини, яка ніколи не чула про митрополита Андрея і його погляди, от як в кількох словах це можна висловити?
Потрібно бути працьовитим, потрібно бути ощадливим, мудро розпоряджатися тим, що є. І, звичайно, відновлювати те, що є для нас органічним, і воно потім піде дуже легко, це об'єднюватися і творити щось разом, лучитися разом.
Дякую, я думаю, та це такий рецепт, який, ну, який потребує, звичайно, пізнання, розширення і вивчення.
Але який приносить успіх.
Та, рецепт успіху. Справа в тому, що якщо ми вже маємо так, оцей концентрат від людини, яка від молодої, так, людини, яка занурилася в це, захотіла вийняти, так, показати то багатство, яке ми справді маємо. Показати ту людину, яка хотіла справді добра для нас, для всього народу. І ми маємо цю людину. Ну, насправді, дякувати Господу, що така постать митрополит Шептицький був у нас. Він наш, так? Він, ну, іноді ми дивимося кудись так, десь за кордон, за далеко, щоб когось побачити і щось собі перейняти. Але у нас є дуже багато того справжнього і того з Божим Духом. Тому що, от я слухала таку думку, що якщо від митрополита з отих всіх регалій, які є, які я назвала на початку програми, забрати Бога, ну, то Шептицького не буде. От. Шептицький, власне, от має от той стержень, так, оцю Божі правди, Божу сутність і те все, до чого нас кличе Бог, і, власне, той фундамент він будує на цьому. Будує фундамент як окремої людини, так, спільноти, так і всього суспільства. От, тому, я думаю, ми повинні пізнавати і брати до себе от всі ці надбання. Я надзвичайно дякую нашій гості. З нами була Іванка Бойко, і говорили ми про рецепти успіху від митрополита Шептицького. А з вами також були ведучі
Оксана Семенець
та Артем Семенець. Ми надзвичайно дякуємо, що були з нами цей п'ятничний вечір. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Слава Ісусу Христу!
Це була програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді».